δεύτερο θα μας μιλήσει περισσότερο ο δεύτερος καλεσμένος μας, που είναι ο κύριος Περικλής Γκόγκας, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο οποίος μιλάει για ορισμένες στρογγυλοποιήσεις παγίδα του ευρώ. Λοιπόν, κύριε Γκόγκα, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Λοιπόν, σε ένα πρόσφατο το άρθρο σας λέτε ότι πέσαμε σε μια παγίδα το 2001, όχι μόνο εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εμείς πέσαμε πάρα πολύ και το πληρώνουμε τώρα, ότι έγινε στρογγυλοποίηση με το ευρώ, όχι με την ισοτιμία 346 δραχμές ένα ευρώ, αλλά στην ουσία 100 δραχμές γίνανε ένα ευρώ. Έτσι ξεκινάει το άρθρο σας. Για μιλήστε μας γι' αυτό και για τις συνέπειες.
Κάναμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Δηλαδή, κάνοντας μια στρογγυλοποίηση του ευρώ με αντιστοιχεία 100 δραχμών αντί της πραγματικής ισοτιμίας, η οποία θα έπρεπε να είναι 3,40,75, είχαμε μια de facto ανατίμηση της δραχμής σε σχέση με το ευρώ.
Και να πούμε ένα παράδειγμα που το ζήσαμε όλοι και το ζούμε ιδίως στις διακοπές. Παραδείγματος χάρη, το μικρό, το μισό λίτρο μπουκαλάκι νερό που το πληρώναμε 50 δραχμές, δηλαδή το μισό των 100 ευρώ, πήγε 0,5 ευρώ. Το οποίο είναι 170 δραχμές. Από 50 πήγε 170. Υπερτριπλασιάστηκε η τιμή του. Σε αυτό τώρα υπάρχουν ευθύνες και από την κυβέρνηση και από τους επιχειρηματίες και λειψή ενημέρωση των καταναλωτών, ή και ψυχολογικό είναι το θέμα αυτό?
Είναι όλα αυτά που λέτε. Μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες στην κυβέρνηση κατά τη μεταβατική περίοδο. Βέβαια, υπάρχει και το ελαφρυντικό του ότι, εντάξει, καμία κυβέρνηση δεν είχε ξαναζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, την μετάβαση σε ένα καινούργιο.
Και έγινε και αλλού και σε άλλες χώρες Ευρώπης.
Και έγινε και αλλού. Βέβαια, εμείς είμαστε το ακραίο παράδειγμα, όπως συμβαίνει συνήθως, το ακραίο αρνητικό παράδειγμα σε αυτό. Σε εμάς αυτή η ανατίμηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, είχαμε μια de facto ένα διπλασιασμό της αξίας της δραχμής.
Όπου βέβαια κέρδισαν πολλοί μικροεπιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά της κάθε μέρας. Εκεί έγινε 300% αύξηση των κερδών.
Βέβαια, αυτό έγινε ακόμα και εκεί. Έγινε για ένα πολύ βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Υπήρξε η αλυσίδα των ανατιμήσεων, η οποία χτύπησε και τους ίδιους αυτούς τους μικροπολιτές και μικροκαταστηματάρχες και όλους μας στη συνέχεια.
Και τι έγινε λοιπόν μετά? Το επίπεδο των τιμών μας δημιούργησε ένα σοκ. Το επίπεδο των τιμών μας σχεδόν διπλασιάστηκε.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα αρνητικό σοκ, όπως λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, το οποίο αντιμετωπίστηκε από τους πολίτες της χώρας ως ένα προσωρινό σοκ. Και όταν υπάρχει ένα προσωρινό σοκ στην οικονομία, αυτό που συνήθως κάνουμε εμείς ως καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις, είναι ότι προσπαθούμε αυτό το σοκ να το απορροφήσουμε μέσω δανεισμού. Στην πραγματικότητα όμως, το σοκ το οποίο δεχτήκαμε εκείνη την περίοδο στην ελληνική οικονομία δεν ήταν ένα προσωρινό σοκ, ήταν ένα μόνιμο σοκ. Ήταν μια ανατίμηση της ουσιαστικά της δραχμής, η οποία είχε μόνιμα χαρακτηριστικά, υπάρχει μέχρι σήμερα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καλύψουμε τα ελλείμματα που είχαμε στον ατομικό μας προϋπολογισμό, στη μικρή μας επιχείρηση, στην οικογένειά μας, μέσω του δανεισμού. Πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, τα ξέρουμε όλοι.
Βεβαίως, μεγάλο ρόλο σε αυτό έπεσε η ξαφνική ραγδαία πτώση των επιτοκίων. Έτσι. Έπεσαν αυτό τα επιτόκια εξαιτίας του ευρώ, δεν ήταν μόνο το σοκ των τιμών.
Ήταν ο συνδυασμός της αύξησης των τιμών και ο συνδυασμός του διάβλου πλέον επικοινωνίας που είχαν οι ελληνικές τράπεζες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με το ευρωπαϊκό. Είχαν άμεση πρόσβαση πλέον στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά.
Με χαμηλά επιτόκια.
Αποκτούσαν χρήμα με χαμηλά επιτόκια οι τράπεζες, το οποίο το προσέφεραν σε εμάς πάλι με σχετικά χαμηλά επιτόκια.
Ξαφνικά οι Έλληνες δανειζόντουσαν και στεγαστικά δάνεια όπως οι Γερμανοί.
Ακριβώς,
και υπήρχε άφθονη ποσοτική, ας το πούμε, χαλάρωση τραπεζικών δανείων και συνέβη, λέτε, αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα. Από τη μια, στην παραγωγή είχαμε μείωση των εξαγωγών, πάψαμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, είχαμε αύξηση των εισαγωγών, είχαμε μεγάλη υπερχρέωση. Έγινε το ίδιο και με το κράτος, που προσλήψεις, χαλαρότητα στις δαπάνες του κράτους, με αποτέλεσμα να βρεθούμε σήμερα στην πολύ δύσκολη κατάσταση που προσπαθούμε να αποτραβήξουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των εκτιμήσεών σας, κύριε Γκόγκα?
Οι συνέπειες όλου αυτού του φαινομένου που περιγράψατε μόλις τώρα είναι ότι ξεκινήσαμε από μια κατάσταση στην οποία η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ήταν ήδη πολύ χαμηλή και πριν το 2002. Με όλη αυτή την κατάσταση τώρα έγινε ακόμη χαμηλότερη. Και το βλέπουμε αυτό παντού γύρω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κλείσει.
Πώς διορθώνεται, αν διορθώνεται αυτό? Ένας τρόπος σίγουρα είναι ο επίσημος τρόπος, αυτό που κάνουμε τώρα, που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, συνεργασία με την Τρόικα κτλ. Που είναι η εσωτερική. Για το σκέλος τώρα λέω της ανταγωνιστικότητας. Η εσωτερική ανατίμηση.
Εσωτερική υποτίμηση.
Υποτίμηση. Ιστορική υποτίμηση.
Είμαι τόσο σίγουρος, ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος εγώ ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά αυτό τέτοια μέτρα. Δηλαδή, ακόμα και αν μειώσουμε συνολικά τους μισθούς στην Ελλάδα 25%, ο τελικός αντίκτυπος που θα υπάρχει στις
τιμές των προϊόντων μας.
Οι τιμές αυτές θα μειωθούν όμως κατά ένα 5% το πολύ σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. Κάναμε κάποιους υπολογισμούς στο Δημοκρίτιο.
Εάν σπάσουν τα διάφορες ημιολιγοπωλιακές αγορές και οι καταναλωτές, λέω υποθετικά, οι καταναλωτές κινητοποιηθούν και μπουν, ρε παιδί μου, αυτό το μπουκαλάκι το 50 του μισού λίτρου, το πλήρωνα τόσο, δεν θα το πληρώσω 0,50, θα το πληρώσω 0,20.
Δείξατε την καρδιά του προβλήματος. Αυτό είναι. Αν σπάσουμε τα μονοπόλια, που υπάρχουν παντού τα μονοπόλια και δεν απλά τα ταξί, τα μονοπόλια και τα φορτηγά, είναι μέρος του προβλήματος, αλλά είναι τα πάντα τα μονοπόλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα σαμπουάν το οποίο θα το αγοράζουμε στην Ελλάδα 5,5 ευρώ, στην Ισπανία θα το βρούμε 1,5 ευρώ. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερή διαφορά αυτή.
Είναι τεράστια, όχι απλώς φοβερή. Τεράστια διαφορά.
Και βλέπετε ότι υπάρχουν πλέον καταστήματα στην Ελλάδα τα οποία κάνουν το καλό μεν βραχυπρόθεσμο για τον καταναλωτή, ότι εισάγουν αυτά τα προϊόντα απευθείας από την Ισπανία και τη Γερμανία με αυτές τις τιμές. Και πολλοί καταναλωτές καταλήγουν τώρα σε αυτά τα καταστήματα. Βέβαια, αυτό δεν βοηθάει στη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος.
Βέβαια. Διότι παράλληλα πρέπει να υπάρξει και μία παραγωγική ανακαίνιση και αναδιοργάνωση, ας πούμε, διότι να παράγουμε και προϊόντα τα οποία θα υποκαθιστούν εισαγωγές, όχι μόνο εξαγωγές, αλλά και υποκαθιστούν εισαγωγών.
Και αυτό θα γίνει αν καταφέρουμε να σπάσουμε σε εισαγωγικά, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε κανέναν, να σπάσουμε τα μονοπόλια, να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Μόνο τότε η Unilever Ελλάδας ή η χ εταιρεία στην Ελλάδα θα έχει τις ίδιες τιμές που έχει και στην Ισπανία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Δεν έχουμε πλέον την κολινός που είχαμε παλιότερα για να ανταγωνιστεί τα προϊόντα των ξένων πολυεθνικών. Και δεν υπάρχουν γιατί πλέον έχουν καταστεί ένα ισχυρό μονοπόλιο που δύσκολα μπορεί να σπάσει. Το βλέπουμε παντού γύρω μας αυτό.
Αυτό είναι και η δυσκολία τώρα του προγράμματος προσαρμογής στην Ελλάδα. Έχει ένα δημοσιονομικό σκέλος που δείχνουμε όλη την προσοχή εκεί που αφορά την κυβέρνηση. Αλλά έχει και ένα άλλο παραγωγικό σκέλος, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Και σε τελευταία ανάλυση είναι η βάση για το μέλλον, για το πώς θα τα πάμε, και είναι ακόμη πιο δύσκολα από ότι είναι στο δημοσιονομικό, που τουλάχιστον εκεί ξέρουμε, έχουμε κάποιες δαπάνες, πρέπει να τις μειώσουμε.
Μα ακόμα και σε εκείνο το σκέλος, όπως λέτε πολύ σωστά, στις δαπάνες τις δημόσιες, το χρέος μας μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, είναι το χρέος, είναι τα έσοδα, μείον τα έξοδα δια του ΑΕΠ. Ένας απλός τρόπος, λίγο απλοϊκός για να το μειώσουμε αυτό, είναι να μειώνουμε τα έξοδα, αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Ο καλύτερος και υγιέστερος τρόπος για να υπάρχει ανάπτυξη είναι να αυξάνουμε τον παρονομαστή, να αυξάνουμε το ΑΕΠ.
Τώρα έχουν πέσει όλα δύσκολα, δεν είναι και εύκολο τώρα, διότι κιόλας πρέπει να μειωθούν τα έξοδα του κράτους, να γίνει, ας το πούμε, μια λιτότητα στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό τραβάει λεφτά από το παραγωγικό κύκλωμα. Αναγκαστικά συνηθισμένη οικονομία να λειτουργεί με ένα μεγάλο κράτος που δίνει, τώρα παθαίνει ένα μικρό σοκ. Και τώρα δεν είναι έτσι εύκολα πράγματα. Ίσως μια ύφεση είναι αναγκαία σε μια πρώτη φάση. Ξέρω και εγώ.
Ήδη περνάμε μια πολύ μεγάλη ύφεση. Έχουμε μάλιστα στασιμό πληθωρισμό. Έχουμε ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό.
Yes.
Ένα φαινόμενο πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως ξέρετε.
Για να δούμε, εάν γίνουν και αυτά που είπατε, εάν γίνουν όλα αυτά και συνδυαστούν τα δημοσιονομικά με την κινητοποίηση των καταναλωτών, την κινητοποίηση του κράτους να σπάσουν τα μονοπόλια, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, είναι και λίγο τυχερή η χώρα, μπορεί να την κλειτώσουμε.
Είναι και θέμα λίγο ψυχολογίας, κύριε Βασιλόπουλε. Δηλαδή, όλοι, ας μην βάζουμε κάτω το κεφάλι και στεναχωριόμαστε ότι πού πάμε κτλ. Λίγο, αν όλοι σε οτιδήποτε κάνουμε το κάνουμε 10% καλύτερο,
βλέπουμε
10% πολύ καλύτερα.
Σωστά.
Θα έχουμε αύξηση παραγωγικότητας 10%. Δεν θέλουμε
σωστά. Να ένα αισιόδοξο μήνυμα και από τη Βόρειο Ελλάδα. Περικλής Γκόγκας, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γκόγκα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.